Tak dobré ráno, milé sestry, milí bratři, přátelé, vítám vás na tomhle místě. Já jsem teda Mojmír, a jak rád říkám, jsem chlapskou verzí tady Marušky, její bratr. Ona je samozřejmě krásnější a všechno a tak dále. Ale jinak sloužím jako jeden ze starších, jako jeden ze kazatelů v baptistickém sboru v Kroměříži. A určitě vás moc srdečně pozdravujeme, celý sbor, jsme za vás vděční, za vaši tady službu v Olomouci. Já jsem moc vděčný za kostel jinak také mimo jiné za to teda, že kostel jinak tady v Olomouci, v Šumperku, obecně historicky aspoň církev bratrská, věří v Bibli, káže Bibli a věří, že opravdu my sami o sobě nemáme moc moudrosti a moc nějakých přesvědčivých slov. U mě to platí dvojnásob, já nejsem nějaký úplně vtipálek, který by vás tady dostal do kolen a vybudil vás nějakou emoční reakci. Já jediné, na co se můžu opřít, je Boží slovo. A v Kroměříži, stejně jako tady, vlastně procházíme písmo odstavec po odstavci, někdy verš po verši. A jelikož já nejsem hlavním kazatelem, tak kážu jednou za čas a už několik let procházím knihu Židům, knihu Hebrejům, pokud používáte český studijní překlad. A ten úvod říkám z toho důvodu, že zrovna jsme se dostali k jedné z nejtěžších pasáží. A nejenom v tom listu Židům, ale vlastně já bych řekl v Novém zákoně. Pokud nejste věřící a jste tady poprvé nebo podruhé, nebo se tak jako dozvídáte teprve o křesťanství, tak nebojte. Ta pasáž, která je dneska před námi, je opravdu velmi specifická, náročná, ale protože věříme v Bibli a věříme v její moc, tak se nechceme žádné pasáži vyhnout. Ano, měl jsem určité pokušení skočit dál, ale u nás ve sboru by to určitě neprošlo a věřím, že by to ani nebylo správné. Tak jestli můžete, jestli máte sebou Bible, tak si nalistujte se mnou do toho listu Židům. V českém studijním překladu je to list Hebrejům a jsme v 6. kapitole. 6. kapitola, teda zhruba uprostřed toho listu a já budu číst verše 1-8, kde ten náš autor, list Židům je dopis křesťanům v prvním století a on tam vykládá starý zákon, vykládá ho opravdu hluboce. A jako dobrý kazatel, ten autor se občas zastavuje a nabádá své posluchače, aby si to vzali k srdci. Tak to je zrovna tahle pasáž, kde hardcore jde po nich, aby si to vzali k srdci. Takže je to o tom, aby vytrvali ve víře a neodpadli od Krista. Poslouchejme, co tam stojí v Božím slově zapsané, 6. kapitola, čtu od 1. do 8. verše. Proto opustme počáteční učení o Kristu a nezme se ke zralosti. Neklaďme znovu základy z pokání, z mrtvých skutků a z víry v Boha, z učení o křtech, o vzkládání rukou a o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu. A to učiníme, jestliže to Bůh dovolí. Neboť ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha Svatého, okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku a odpadli, je nemožné znovu obnovat ku pokání, neboť si opět křižují Syna Božího a vystavují ho veřejnému posměchu. Vždyť zem, která pije déšť, jenž na ní často přichází a plodí užitečnou bylinu, těm, pro něž je také obdělávána, dostává od Boha požehnání. Když však nese trní a bodláky, je neužitečná a blízká prokletí, jejím koncem je spálení. Pomodlím se. Pane Bože, tak já tě chci prosit, aby si v tuto chvíli působil mezi námi. Aby toto slovo, které je tvé slovo, v nás působilo, usvědčovalo nás a přivádělo nás zpátky k tobě. O to tě prosím ve jménu tvého jediného syna, Pána Ježíše Krista. Amen. Pardon, já budu občas trochu potahovat. Snad to nebude moc rušivé. Tenhle text mluví o něčem, co jsme asi každý z nás do nějaké míry zakusili. Pokud jste nový věřící, tak vás asi trošičku zklamu, ale pokud nejste nový věřící a jste ve víře, následujete Krista už několik let, tak pravděpodobně jste ve svém životě měli někoho, poznali jste někoho, kdo začal následovat Krista s vámi. Kdo chodil do stejného shromáždění, ať už tady, nebo do nějakého jiného, kde jste chodili předtím, ale dneska tady s vámi nesedí. Dneska už ten člověk Krista nenásleduje. A nejenom to, že ho dneska nenásleduje, ale je otevřeně proti křesťanství. U těch, co byli vždycky takový trošičku liknavý, u těch, co jsme si vždycky říkali, jo, jako tak vypadá jako křesťan, ale trochu něco zvláštního na něm. Možná nebyli důslední, možná jsme na ní, u nich viděli takové nějaké varevné signály. Tak tam si to dokážeme trochu vysvětlit, proč dneska odpadli, proč už nechodí s Kristem. Že si řekneme, asi to nemysleli vážně. Asi nebyli dost upřímní. Asi tam šlo vidět, že prostě něco nebylo v pořádku. Pak jsou ale takoví, u kterých si to tak jednoduše vysvětlit nemůžeme. Že jsou to lidé, u kterých svého času nebyly žádné důvody se domnívat, že to nemyslí s křesťanstvím vážně. Naopak v mnohem nás předčili, ať už svým zapojením nebo svojí horlivostí pro Krista. Možná to byl někdo, dokonce ke komu jste vzhlíželi. Možná dokonce někdo, kdo vás přivedl k víře. A dneska nechodí s Kristem, nežije s Kristem a dokonce se křesťanství vysmívá. Já takové lidi znám. Na závěr kázání vám řeknu jeden takový příběh ze svého života. Jak je to tedy s nimi dnes? Co se stalo v jejich životě vlastně? Jsou pořád křesťany nebo byli vůbec křesťany? Ztratili své spasení, jak se někdy ptáme v křesťanských kruzích? Jak se na jejich duchovní stav dívá Bůh dnes? Víte, v Bibli nacházíme mnoho pasáží, které se o podobných situacích zmiňují. Najdeme tam celou řadu varování před odpadnutím, ale také následné povzbuzení k vytrvalosti v našem závazku Krista následovat. Víte, jak se říká, není ani tak moc důležité, jak začneme, ale daleko důležitější, jak skončíme. To si často připomínáme jako mladý člověk, moje rodiče mi to často připomínají. A je to dobrá rada. Nezáleží na tom, jak dobře jsme začali, jak jsme byli horliví z počátku našeho běhu, ale záleží na tom v křesťanství, jak jsme skončili. Možná si vzpomenete na základku, na tělocvik, na 15 stovky, nevím, jestli to ještě dneska běhá, jestli by to děcka ještě uběhly. Já jsem to nesnášel, a to jsem byl docela jakž tak ještě sportovní kluk. Byla tady taková ta chcípačka. A každý si z nás si vzpomeneme na toho spolužáka, možná jsme byli my tím spolužákem, kdy to ten tělocvikář odpíská a někdo vysprintuje. Prostě začne běhat, sprintovat, to má rychle za sebou. Ostatní z nás běžíme tím svým tempem, abychom zjistili, že v půlce běhu, jo, tam vidíme na kraji té dráhy, kde se takhle drží za bok, protože ho strašně píchá v boku a už to nedoběhne. To je obraz i našeho duchovního života. Víte, stát se křesťanem jedna věc. Můžeme vyběhnout za Kristem a sprintovat a je to dobrá věc. Ale je to úplně k ničemu, pokud nedoběhneme k cíli. Ten cíl, to je smysl našeho života, to je to, k čemu nás Bible volá, doběhnout do cíle, držet se Krista. A proto nás Bible k tomu neustále napomíná, varuje nás, jak Maruška říkala, my jsme zapomnětliví lidé, jsme hříšní lidé. A Bible to ví, Bible je velice realistická kniha, ta si na nic nehraje, ta nám nemaže med kolem huby a neustále nás varuje a volá všemi možnými způsoby, abychom byli vytrvalí. Abychom neopustili Krista, abychom nezapřeli ten náš závazek. A jedna z takových pasáží, která nás tomu varuje, je ta, kterou jsme právě četli. Dá se říct, že vlastně celý ten list Židům je takové jedno velké napomenutí. Vytrvej v následování Krista. Je zřejmé, že ti první křesťané, již v prvním století, ty první křesťanské církve se ocitly pod tlakem svou víru v Krista zapřít. Začali mít pochybnosti o svém závazku následovat Krista. Možná někteří z vás si říkáte, byl to dobrý nápad, teď se tady musím držet nějakých pravidel, chodit mezi ty stejné lidi, je to rutina, přestává mě to bavit. Já jsem člověk, který nesnáší monotónnost. Manželka by vám řekla, já to nedám, prostě jít furt stejnou snídaní. Nebo dělat ty stejné věci, já potřebuji změnu. A musím říct úplně upřímně na rovinu, někdy to poznávám i ve svém duchovním životě. Takové to nutkání, že tohle znám, tohle je to staré, otřepané. Ale musím říct, že mě to vždycky vyděsí. Wow. Přestat dělat koníček, jedna věc. Dát si něco jiného k snídaně, druhá věc. Ale úplně něco jiného je říct si, jo, já už toho Krista mám dost, já budu hledat něco jiného. To je velmi, velmi nebezpečné. V té dnešní pasáži chci, aby jsme viděli, že odpadnutí od víry je nebezpečí, které musíme vzít smrtelně vážně, pokud se chceme vyhnout duchovnímu zatvrzení, z kterého už nemusí být cesta zpět. Je to docela obtížná pasáž, já ji rozdělím na takové tři otázky, na které si zodpovíme. Za prvé, koho se duchovní odpadnutí týká? Čeho se to týká? A za třetí, co z toho pro nás vyplývá? Pojďme k té první otázce. Koho se to týká? To vidíme v těch verších 4 a 5. Jinými slovy, ptáme se, jaké jsou poznávací znaky těch, kteří jsou v nebezpečí duchovního odpadnutí. Já to ještě přečtu, ten verš 4. Neboť ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha Svatého, okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku. Takhle se popisují ti, kteří jsou v nebezpečí duchovního odpadnutí. Byli osvíceni, okusili nebeského daru, stali se účastníky Ducha Svatého. Co tyto verše znamenají? Jednoduše popisují jednu klíčovou skutečnost. Tito lidé zakusili v plnosti křesťanský život. To nebyli žádní okrajoví členové, nějací návštěvníci, kteří by přišli, jak se říká u nás na Moravě, na čumendu. Tito lidé poznali bezprostředně z první ruky, co to znamená být křesťanem. Zakusili ve svém životě mnohá požehnání, která z toho plynou. Jak čteme, byli jednou osvíceni, to je verš 4, že? Hnedka na začátku. Byli jednou osvíceni. To odkazuje na skutečnost a realitu a zkušenost každého z nás, že? Žili jsme ve tmě, byli jsme zaměřeni sami na sebe, bez poznání Boha, bez poznání pravdy, evangelia. Pak nám někdo zvěstoval tuhle dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Ukázal nám pravdu o Bohu. O nás, o lidech. O naší hříšnosti a o jediné naději, která je v Kristu. To je to osvícení. A připomínám třeba, jak to popisuje Pavel, 2. Korinským. A když mluví o nevěřících, poslouchněte si, jak to popisuje. Nevěřícím Bůh tohoto věku, což je ďábel v tom kontextu, o kterém Pavel mluví, nevěřícím Bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista, jenže obrazem Božím. Takže nevěřící nejsou osvíceni. Zatímco o pár veršů dál Pavel říká ohledně věřících, neboť Bůh, který řekl z temnoty, ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. To je to stejné slovo, to osvícení. Ono to možná zní trochu zvláštně, pokud jste nečetli Bibli, tak si vybavíte osvícenství nebo nějaké ilumináty. Ale tady je to opravdu obraz toho, že tady máme duchovní tmu, což je hřích, a duchovní světlo, což je evangelium. Každý, kdo pozná evangelium, je osvícen. Jenom taková zajímavost pro vás nerdy, kteří rádi studují církevní historii, tak se dozvíte také, že v těch prvních staletích po apoštolech, tady tohle sloveso osvícený, se začalo používat jako synonymum křtu. Jo, můžete to číst v těch raných křesťanských autorech, Justin Mučedník říká, že každý vlastně ten, který se připravoval na křest, právě byl osvícen. Jo, že ta přípravka, to bylo to osvícení, protože se tam učili pravdy o křesťanství, o evangeliu a potom to vyvrcholilo tím křtem, tím vyznáním Krista. Takže raní křesťané v tom 2. století dále, když byste tam četli o osvícení, tak záleží na kontextu, ale často by mysleli tím křest. Víte, není úplně jasné, jestli to tady míněno přímo v tady té naší pasáži, to je přece ještě o několik desetiletí dřív. V každém případě je to spojené, že když poznáme pravdu evangelia, uvěříme jí, tak to vyvrcholí čím? Křtem. Že? Takže ten náš autor říká, tihle lidé plně byli osvíceni, poznali pravdu a pravděpodobně ve slova smyslu, že došlo to až ke křtu. Dále čteme, že okusili nebeského daru. Zase někteří tady spekulují, protože nevíme přesně úplně, že tady se může jednat o odkaz na večeři páně. Kdybychom tady měli dva odkazy na dvě svátosti křesťanské, křest a večeři páně. Ale když se podíváme hnedka do toho dalšího verše, tam čteme, že také okusili dobrého Božího slova. V 2. kapitole čteme o Ježíši, že on okusil smrt za nás. Evidentně to slovo okusit je míněno v obrazném slova smyslu. Oni něco zažili, něco bezprostředně pocítili ve svém životě. Zakusili nějaký nebeský dar. Opět, co je to ten nebeský dar? Z Bible víme, že nebeský dar je buď naše spása, dar Boží, může to být působení Ducha Svatého, také ve Skutcích čteme často, že byl jim dán dar Ducha Svatého. Jednoduše to může znamenat Boží milost, kterou oni okusili ve svém životě. Mluvíme tady z toho vnějšího hlediska. Bavíme se o tom, že ti lidé, kdyby se na ně někdo podíval, by si řekl, to je věřící člověk, to je zachráněný člověk, spasený člověk, který okusil, byl osvícen a okusil nebeský dar. Co nám tím chce autor říct s tímto popisem? Vlastně je to stejné, co následuje hnedka v závěru toho verše 4. On říká, stali se účastníky Ducha Svatého. To je silný výrok. Stali se účastníky Ducha Svatého. Tito lidé opravdu slyšeli kázání evangelia, přijali ho, nechali se pokřtít, stali se členy v církvi, kde zakusili působení Ducha Svatého. Víte, my nemůžeme upřít, že i ti, kteří byli s námi a už nejsou s námi, zakusili nějakým způsobem práci Ducha Svatého v jejich životě. Možná jste sami viděli, že se změnili nějakým dílčím způsobem. Ale to, co si myslím, že je klíčové v téhle pasáži, je, vlastně vidíme to hnedka v tom verši 5, kde čteme, že okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku. Pro první křesťany ti nechodili takhle z vlastní Biblí. Ti, pokud chtěli okusit moc Božího slova, tak museli přijít kde? Museli přijít do církve, kde se kázalo Boží slovo, vyučovalo Boží slovo. Kde se pravděpodobně v první církvi konaly velké zázraky, mimo jiné. Tam oni zakusili moc Ducha Svatého a přijali z něho nějaká dílčí požehnání tito lidé. A možná se teďka ptáte, zejména vy, kteří jste křesťané delší dobu a znáte trochu ty naše křesťanské debaty, tak se ptáte, jak to teda bylo s těmito lidmi? Byli obráceni? Byli znovu zrození? Ztratili svoje spasení? Vy jste se zeptali Joše, jestli lze ztratit spasení. Možná by vám řekl, no, zdá se, že Bible to úplně neučí. A já s tím souhlasím, já si nemyslím, že to Bible učí. My musíme Bibli brát v jejím celém kontextu, že jo? I když čteme tyhle verše, které nám říkají, že ze všech ohledů se zdalo, že tito lidé zakusili v plnosti křesťanský život, tak musíme dojít k nějakému závěru, který nebude protiřečit písmu jako takovému. A já si myslím, že to klíčové je, že si, ačkoliv nás napadají tyhle otázky, jako jak to je s těma lidma, duchovně, z hlediska Božího, byli vyvoleni ke spáse, tak to nejsou otázky, které si podle mě klade tenhle autor, který píše. To nejsou otázky, na které on se snaží zodpovědět. On neřeší debaty mezi teologickými kempy křesťanů, které se vyvinuli v historii církve. On nám chce říct jenom jednu jednoduchou klíčovou věc. To jsou lidé, u kterých nemůžeme mít pochyb, že plně zakusili, bezprostředně poznali pravdu, viděli na vlastní oči moc křesťanství, moc Ducha Svatého, požehnání, které z toho plynou, život uprostřed církve, který přináší, kde Duch Svatý působí a přináší mnoha požehnání. Víte, asi bychom se to mohli ilustrovat následovně. Je to, jak kdybyste šli na večeři k Adámkům nebo k Ellersům. Možná jste už byli na večeři u Ellersů. Přijdete na večeři, posadíte se ke stolu, budete mít vřelé rozhovory, dáte si dobré jídlo, pobavíte se společně, zasmějete se. Jednoduše zakusíte požehnání rodinného života Ellersů. Kdyby nějaký cizí člověk v tu chvíli vešel do místnosti, chvilku vás pozoroval, jak tam máte skvělý společenství, klidně by si mohl myslet, že jste člen rodiny. Realita je však taková, že ačkoliv jste poznali Ellersovi, stali jste se účastní jejich domácí pohodičky. Okusili jste jejich skvělé americko-české jídlo. Měli jste s nimi se výborně. Nakonec se stejně ukáže, že nejste Ellers. Jak se to ukáže, že nejste Ellers? Takže se zvednete a půjdete pryč. Tak to o této smutné duchovní realitě mluví i jiní novozákonní autoři. Například apoštol Jan vysvětluje věřícím, proč někteří opustili jejich společenství. V 1. Janově 2 on říká, dítky, křesťané, je poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přichází antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů, odpůrců křesťanství. Podle toho poznáme, že je poslední hodina. Jak? Že vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. To je Janova mluva, on mluví tak trochu zvláštně, tak trochu krypticky. Ale co nám chce říct? Jak poznáme, že jsou tady mnozí odpůrci křesťanství? No, že začnou u nás, začnou v tom společenství a potom zapřou Krista, odejdou od Krista. A Jan říká, to je jasný důklad toho, že nikdy nebyli z nás. Nikdy opravdu duchovně nepatřili do tohoto společenství. Víte, tak někdy děti, že jo, na návštěvě se ptají, já to už musí jít domů. A rodiče si někdy v duchu říkají, už půjde domů. A odpověď vždycky zní musím. Musím, protože nemůžu tady zůstat na pořád. Nejsem člen vaší domácnosti. Na chvíli tomu tak bylo, ale nakonec se musí projevit, že tam nepatřím. Tak je tomu, milé sestry a milí bratři, i s duchovním životem mnohých vyznávajících křesťanů. Po nějakou dobu to vypadá, že do společenství církve opravdu patří. Časem se však ukáže, že tomu tak není. A nepochopte mě špatně, já nechci tvrdit, že tito lidé, kteří odejdou, něco předstírali. Někteří možná, ale já si to nemyslím, že to je něco, co se odehrává v jejich hlavě, že tam někde sedí a říkají si, tak snad nepoznají, že tady nepatřím. Takhle to nefunguje. Ti lidé jsou často velmi upřímní. Myslí to vážně s Kristem. Aspoň v tu dobu to tak říkají. V tu dobu tomu věří. Ale opravdu čas a zkoušky ukážou, že boží dílo v nich nemá hluboký kořen. Ještě abychom si to ilustrovali, tady tuhle pravdu. Můžete se se mnou klidně podívat jenom skokem do Matoušova evangelia, do 13. kapitoly, nebo jenom poslouchejte. Protože tohle je realita, o které mluví celý Nový zákon. O lidech, kteří budou vypadat, že patří mezi nás, ale časem se ukáže, že nejsou z nás. Ježíš sám takto mluví v podobenstvích. Říká Matouš 13. Pardon, když mi dáte chviličku. Matouš 13. Od 3. verše. A pověděl jim mnoho v podobenstvích. Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, padla některá zrna podél cesty i přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho země. A hned zešla, protože neměla hlubokou zem. Když vyšlo slunce, spálilo je. A protože neměla kořen, uschla. Jiná padla do trní. A trní vzešlo a udusilo je. Jiná padla do dobré země. A vydávala úrodu. Některá 100násobnou, jiná 60násobnou, jiná 30násobnou. Co to znamená? Ježíš nám říká, co to znamená hned o několik veršů dál tohle podobenství. Nám dává výklad. Verš 19. Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto v jeho srdci. To je ten, který byl zasét podél cesty. Takže jsou někteří, my jako křesťané hlásáme boží slovo a to je jako to zrno, které padne na zem. Přiletí pták, sezobného je to pryč. Nikdy to nezakoření. Jo, my hlásáme boží slovo a prostě u lidí to vůbec je tak, kdybyste házeli hrach na stěnu. Žádný dopad to nemá. Zasetý na skalnatá místa, to je ten, kdo slovo slyší, hned je s radostí přijímá, to je ten, co vyběhne na tu 15-stovku sprintem, nemá však v sobě kořen, ale je nestálý. Když pak nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadá. Takže to je ten, co to přijme z radosti a potom zapře Krista. Odchází pryč. Zasetý do trní, to je ten, kdo slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství slovo dusí a tak se stává neplodným. A potom máme zasetý na dobrou půdu. To je ten, kdo slovo slyší a rozumí mu. Ten pak nese úrodu, jeden 100násobnou, 60násobnou, 30násobnou. Co je klíčovým poznáváním toho, že opravdu v nás Bůh působí podle tohle podobenství? Že neseme úrodu. Že neseme duchovní ovoce ve svém životě. Někdo nese 100násobnou, někdo nese 30násobnou, ale oba nesou nějaké ovoce toho, že Duch svatý v nich působí i navzdory těžkostem, pronásledování, svodu bohatství a tak dále. A všimněme si na tom podobenství, že Ježíš nerozporuje skutečnost, že to zrno 2 a 3, tedy to, co spadlo na skalnatou půdu a potom do trní, tak vypadá, že nese ovoce. Vypadá to, že poroste. Vypadá to všechno dobře. Ale čas a zkoušky musí ukázat, že to je ve skutečnosti mělká půda bez hlubokého duchovního kořene. Víte, jinými slovy, to, na co si my musíme dát pozor, je, jestli neseme ovoce a jestli duchovně stagnujeme. Duchovní stagnace je totiž kontext listu Židům, zejména několik veršů před tou naší pasáží, kde on vysvětluje tam takové hluboké věci ze starého zákona o nějakém knězi jménem Melchizedech. A potom říká, ještě bych vám toho mohl hodně říct, víte, ale vy jste se stali línými ke slyšení. Říkáte si, je to otrava zase Bible. zase nějaký tam vysvětlování. Nebo ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, říkáte náš autor, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy Božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko a nehutný pokrm. Vy máte jít z duchovní steak a místo toho pořád pijete sunar. Stagnujete duchovně. To je něco, na co si každý z nás musí dát pozor. Rostu v Kristu, anebo stagnuji v Kristu? Když si to shrneme, tedy koho se tohle duchovní odpadnutí týká, jaké jsou poznávací znaky, není to jenom někdo, kdo byl na okraji křesťanství, ale může se to právě týkat i těch, co jsou v samotném jádru křesťanského zborového života. Není to jenom hypotetická možnost, něco, čím si řekneme, jo, to se nám nikdy nestane. V momentě, když si tohle řeknete, tak to je první kruček k tomu, aby se vám to stalo, že odpadnete od Krista. Je to realita, kterou musíme vzít vážně, a to zejména tehdy, pokud si začneme všímat, že náš duchovní život začíná stagnovat. Pojďme k druhé otázce. Čeho se to týká? Viděli jsme, koho se to týká a čeho se to týká, to duchovní odpadnutí. V čem spočívá, jak vypadá? Verš 6. Četli jsme o těch, co okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku. Verš 6. A odpadli, tady je to klíčové slovo, a odpadli, je nemožné znovu obnovovat ku pokání, neboť si opět křižují syna Božího a vystavují ho veřejnému posměchu. Slovo odpadnutí, to je to klíčové sloveso celé té pasáže. V řeckém textu je to stejné vlastně jako v češtině. Para, pipto, du, zakopnu a spadnu. Je to vyjadřuje jednoduše myšlenku, že jdu po cestě a následně s ní sejdu stranou. Vybočím a jdu jinudy. Jsou to lidé, kteří, jak jsme četli, šli společně jedním směrem. Šli společně za Kristem, ale pak vybočili a rozhodli se dál nepokračovat s námi. To, co věděli, to, co poznali, se rozhodli zapřít. Tady mám takový kontroverzní, mám tady zaznačený, jestli to říká nebo ne, ale zkusím to ilustraci takovou kontroverzní. Nevím, jestli znáte Matrix. Jestli jsou tady nějací nerdi, tak já jsem miloval Matrix svého času. A v Matrixu je postava jménem Cypher. Kdo zná Matrix? Ok, pár lidí tady je, super. Matrix, pro ty z vás, co neznáte, je prostě film o takové jakoby vlastně realitě, že ten svět, ve kterém my žijeme, je falešná nebo vymyšlená realita, a fiktivní realita, a potřebujeme si vzít správnou pilulku, která nám vlastně otevře oči k té pravé povaze. Nebudeme teďka řešit, jak to v tom Matrixu vlastně je, ale teďka ta postava Cypher je postava, která prozřela, dostala se do toho reálného světa. Poznala, že prostě ten Matrix je fake. Jenomže ten reálný svět se jí přestal líbit. Byl daleko temnější, než si myslel. Neviděl v něm naději. A tak vlastně došel k závěru tady tenhle Cypher. Že chce zpátky do fikce. Že? Tak se sejde tam s těmi agenty a vysvětlím, že zradí ty svoje kumpány za cenu toho, že mu vymažou paměť a pošlou ho zpátky do fiktivní reality. Ta ilustrace úplně nesedí ve všem, co se týká křesťanství, ale sedí v tomhle bodě. Někteří opravdu přijdou ke Kristu, zakusí život v církvi, zakusí požehnání, které plynou z křesťanského života. Ale právě potom na ně dojde to šero. Dojde na ně ta realita toho, že jako křesťan najednou nemá člověk jednodušší život. Ano, poznal pravdu. Poznal Krista a tomu opravdu dá, mělo by mu dát radost ze života, naději, ale nezmizí jeho životní problémy. V některých ohledech se můžou objevit nové problémy. Já jsem minulý týden byl na konferenci, křesťanské konferenci na Sicílii, byli tam různí křesťanští pastoři z Evropy a někteří z Blízkého východu. A bavil jsem se s párem z Egyptu, z Egypta, tak... To je pár, který to nemá jednoduchý. On nemůže být ani na fotce, protože ta většinová společnost v Egyptě nefandí křesťanství. Takže stát se křesťanem v mnoha kontextech znamená víc bolesti, víc útrap, ne méně. A některým se to přestane líbit. A chtějí zpátky. Zapřou Krista, jdou zpátky. To je to odpadnutí. A to odpadnutí se popisuje tady dvěmi slovesy, které v historii církve vzbudily spoustu sporů. A já tady nerozlousknu, ale jenom v rychlosti proto, aby jsme to nepřeskočili. Tam, když čteme, že ti, co odpadli, tak je nemožné znovu obnovovat ku pokání. Neboť si opět křižují syna Božího, to je to jedno sloveso, opět křižují syna Božího a vystavují ho veřejnému posměchu. Historicky tyhle verše byly například použity k tomu, že během pronásledování křesťanů vznikla taková takzvaná skupina, které se říkalo lapsi, od latinského slova lapsus. Jo, to známe, někdy to říkáme, to je ale lapsus, to je ale selhání. A lapsi to byli ti, kteří odpadli. Kteří v tom pronásledování zapřeli Krista, třeba dali těm pronásledovatelům křesťanské spisy. Nebo veřejně řekli, že Kristus není Bůh a není pán, ale Cezar je pán, nebo císař je pán. Odpadli, zapřeli Krista. No jenomže někteří z nich potom činili pokání. Litovali svého hříchu, litovali, podobně jako apoštol Petr, že zapřeli Krista. A vznikla taková skupina uvnitř církve, která přišla a říká, ne, zapřel jsi, máš smůlu. Už nikdy nemůžeš být zachráněný. A potom druhá skupina, většinová skupina církve tehdy říkala, wow, není Bůh milosrdný, není Bůh milostivý, není Bůh ten, který přijímá hříšníky jako otec, který přijímá marnotratného syna, který naplive svému otci do obličeje, vydá se na vlastní cestu, aby poznal uprostřed svého hříchu, jak hroznou chybu udělal. Potom se navrátí domů a ten otec běží k němu, vrhne se mu kolem krku a přijme ho za svého syna. Takový je náš Bůh. Takhle se popisuje Bůh v Novém zákoně v celé Bibli. Bůh, který přijímá hříšníka, který činí pokání. A proto i já jsem toho názoru, že tyhle verše nemůžeme vykládat tak, že když někdo zapře Krista, tak už je s ním amen na věky věků a už prostě my vlastně ho nikdy nemáme oslovit, nikdy se ho nemáme snažit volat ku pokání. Někteří dokonce říkali, že to je ten neodpustitelný hřích, o kterém mluvil Pán Ježíš Kristus. On říká, všechny hříchy budou odpuštěny, ale ne hřích proti Duchu Svatému. Ten nebude odpuštěn ani teď, ani ve věku budoucím. Jak to tedy je? Pokud člověk přestane chodit do církve, již ho není možné přivést zpět? I kdyby činil pokání? Ne, musíme vycházet z toho, že Bůh je milostivý Bůh. Celý nový zákon nás vede k tomu, že Bůh přijímá každého, kdo činí pokání. Asi jedním vodítkem tady může být gramatika. Já se rád rýpu v gramatice řeckého textu, tak mi to odpuste. Jenom takový malý vhled. Ty slovesa opět křižují syna Božího a vystavují ho veřejného posměchu. Jsou v tom řeckém textu v přítomném čase průběhovém. Dokonce je to takzvané příčestí. Což znamená, tady tyhle příčestí v průběhovém čase, v přítomném průběhovém čase, odkazují na skutečnost, na aktivitu, která neustále probíhá. Řečina má potom jiné slovesné časy, které zase vyjadřují jednorázovou událost. To tady není jednorázová událost. Tihle lidé neustále svým postojem křižují syna Božího a vystavují ho veřejnému posměchu. A proto je nelze obnovit ku pokání. Tito lidé neustále plivou Kristu do obliče, neustále ho zesměšňují, ať svými slovy nebo svým životem. A proto my v tom postoji nemůžeme obnovit ku pokání. Dokud ten postoj probíhá, dokud je to jejich vnitřní postoj srdce, nelze je obnovit ku pokání. Představte si, že půjdeme spolu džunglí. Jdeme džunglí, máme nějakou misi, třeba misijní misi. Někde budeme tam zvěstovat Krista. Na Joše už jsem si, no, do něho jsem si rýpl ve zvečeří, tak zkusím někoho jiného. Radek. Jdeme a Radkovi na krk skočí zmije a uškne ho. Radek se tam začne svíjet, strašná panika. Ale máme tady dobrou zprávu. Jsme byli prozíraví misionáři. My jsme si sebou vzali protijet. Tak rychle přiběhnu k Radkovi a řeknu, Radku, tohle je ten protijet a nacpu mu ho do pusy. A Radek udělá, pfuj, to je hnusný, to nechci. Říká, co blbneš, to je protijed. A přiběhne Beata, říká, ne, zemřeš, když si ho nedáš a znova mu ne, a ne, fuj, to nebudu prostě nikdy pít. A takhle to dělá, než vypneme všechny naše protijedy. Sorry, Radku, ale to nedáš. S námi se nevracíš zpátky. Vyplivil všechny protijedy. Nebylo jak ti pomoct. Nebo pacient, který krvácí a přiběhne medik, a víte, jak je to někdy s opilými lidmi, že? Ten člověk ho začne škrtit. Takovému člověku není pomoci. Takový člověk s takovýmhle postojem vlastně odmítne tu jedinou věc, která ho může zachránit. To věřím, že může být klíčem k tomuhle závěru, že nejsou možné Není možné obnovit kupokání, protože neustále si křižují syna Božího. Jinými slovy, neustále dělají něco, za co Ježíš Kristus zemřel. Já my si to někde říkáme, bratře, tady tenhle hřích, smilstvo, lež, cokoliv, je něco, za co Ježíš zemřel. Pokud ten člověk v tom žije, je mu to jedno, plive Ježíši do tváře, tak neustále obrazně křižuje syna Božího. Vystavuje ho veřejnému posměchu. A ta jediná věc, která mu může pomoct, je Kristus. Je pokání, je víra v Krista. Jsem to říkal dneska ráno, ale jeden z těch mých nejoblíbenějších veršů v Biblii je, když širší okruh Ježíšových následovníků ho opouští a zůstane tam jenom těch 12 a Pán Ježíš se na ně obrátí, na Šimona Petra a říká mu, i vy mě chcete opustit? A co říká Petr? Petr říká, pane, kam půjdeme? Ty máš slova věčného života. Víte, to je ten postoj, který nás zachrání. Když si uvědomíme, že ano, jsem v pokušení hřešit, jsem v pokušení opustit Krista, ale pokud to udělám, tak zavrhnu, vyplivnu tu jedinou naději, kterou mám. Naopak, pokud si řekneme, pane, já tomu nerozumím, já to nedávám, ale když půjdu kdekoliv jinde, tak se odříznu od slov věčného života, od toho zdroje věčného života. A ano, zdá se, že ta pasáž nám také chce říct to, že pro některé, pokud odpadnou od Krista, tak je to Boží soud, který je nezvratitelný. Víte, nový zákon má velice vysoký pohled na církev, na setkání křesťanů, na shromáždění, náležitě ustanovené shromáždění křesťanů, velice vysoký pohled. Nový zákon nás učí, že to není legrace přijít do shromáždění křesťanů. Proč? Protože se tam dozvídáme pravdy. Pravdu od samotném Bohu. A Pán Bůh chce, abychom dobře spravovali pravdu, kterou se dozvíme. Pán Bůh nás volá k zodpovědnosti. Pokud s tou pravdou budeme nakládat nezodpovědně, pokud si řekneme, jo, tak jasně, tak oni tam věří Ježíši Kristu, jasně, asi byl to Syn Boží, ale chci prostě na diskotéku, já chci žít, já chci dělat tohle, tamhleto. A poté, co jsme poznali pravdu, dohloubky jsme poznali pravdu, může být, že Pán Bůh si řekne, to byla všechna milost, kterou já jsem ti nabídl a to je pro tebe konec. To je pro tebe konec. Opět, co to znamená pro nás? Znamená to, že když někdo odejde z našeho společenství, že máme říct, tak to byl konec. Amen, s ním už ho nezdravme, ten je zavržený. Ne, já si myslím, že my tohle nevíme. To ví jenom Bůh. Komu určil jakou míru milosti, komu určil kolik času, aby mohl činit pokání, to ví Pán Bůh. My si to máme vzít k srdci jako varování. Z naší perspektivy, z pastorační perspektivy, my, každý z nás, pokud někdo odpadne od Krista, tak ho chceme volat zpátky do té doby, dokud dýchá. Do té doby, dokud dýchá, tak držíme tu naději, že může učinit pokání, že přijme ten protijed, že se nechá obvázat ty své rány. A pokud to tak učiní, tak to bude důkaz toho, že nebyl zavržený, že Pán Bůh ho ještě s ním neskončil, že Pán Bůh ho chtěl možná něco naučit. V Novém zákoně nacházíme několik příkladů takových lidí a já jenom v rychlosti zmíním, nebudeme dlouho rozebírat, už na to nemáme moc času. A nemám, abyste věděli, že to není jen nějaká teoretická realita, ale to je skutečnost, kterou zakoušeli již apoštolové. Možná si vzpomenete nějakého Démas, který byl služebník s apoštolem Pavlem. Pavel ho často pozdravuje společně s dalšími. A potom se ale dozvídáme v 2. Timoteovi 4.10, že Démas pod pronásledováním Pavla opustil. Pavel říká, protože více miloval tenhle svět. To byl člověk, který byl jedním z nejklíčovějších pracovníků v církvi. Dále, možná si vzpomenete na takzvaného Šimona Kouzelníka. Šimon Kouzelník ve skutcích taková divná postavička. Apoštolové zvěstují evangelium v různých městech a teďka je tam nějaký kouzelník. Jo? A mimochodem, Bible vůbec nespochybňuje, že dělá reálný kouzla. Má nějakou moc. A vlastně má, řekněme, monopol na zázraky v tom daném městě, dokud tam nepřijdou apoštolové, ti přijdou s většími zázraky. A Šimon Kouzelník si říká, hustý, možná na tom křesťanství něco bude. A čteme v tom textu, že se nechá pokřtít. Jo? Apoštolové Filip, evangelista, přijde, pokřtí ho. A hej, získali jsme nového učedníka, dokonce tady tohle šarlatána, kouzelníka. No jenomže ten jeho postoj srdce byl docela furt pofiderní. On vidí ty zázraky, říká, to je pecka. Jo? A vidí, že ve knize skutku, tam je to takové rozkolísané s tím Duchem svatým. Někdy Ducha svatého lidé přijmou před křtem, někdy ho přijmou během křtu a někdy ho přijmou poté, co se nechají pokřtit a přijdou apoštolové, zloží na ně ruce a na ně padne Duch svatý. On to vidí. Říká, tyjo, tu moc chci kluci taky. Tady máte moje peníze, dejte mi tu moc a já budu rozdávat Ducha svatého a budeme dělat velké zázraky. Tomu se říká v historii církve Simonie od Šimona Kouzelníka. Protože ten, kdo si chce koupit duchovní požehnání, tak to je Simonie, to je jeden z velice vážných hříchů, protože duchovní požehnání si nekoupíte s prominutím ani za prase, za nic. Tak vidíme, že to byl člověk, který byl pokřtěný, který byl součástí církve, zakusil působení Ducha svatého, ale přece se jenom ukázal, že jeho srdce bylo zlé a zvrácené. A poslední nejznámější příklad odpadlíka je Jidáš. Do jiný, že? Asi tady není moc dětí pojmenovaných Jidáš, to se moc většinou nedělá z evidentních důvodů. Ale je tady hodně, no asi tady ne, ale jsem ve svém životě potkal hodně Petrů. A Petr taky zapřel Krista, že? Jidáš zapřel Krista. A proč pojmenujeme naše děti Petr a ne Jidáš? Protože jeden z nich byl opravdový odpadlík, druhý z nich byl křesťan, který upadl, ale učinil pokání. Jidáš, jenom krátká zmínka, asi, abyste si připomněli. Jidáš dostal moc Ducha svatého, Jidáš vymítal démony a uzdravoval lidi. A přece o něm Pán Ježíš říká, a jemu podobných, že ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten dočiní vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí v onen den mi řeknou, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali, tvým jménem nekázali, nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů. A tehdy jim vyznám. To slyšíme všichni zřetelně. Nikdy jsem vás neznal. Ne, byl jsi jako křesťan na nějakou dobu, než to jako pokazil a ztratil svoje spasení. Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. To je, bratři a sestry, to nebezpečí. Být uprostřed církve, vidět velké zázraky Ducha svatého, být možná součástí toho, že zvěstujeme Krista sami skrze nás působí Duch svatý. A přitom nakonec toho všeho slyšet, nikdy jsem vás neznal. Proč? Protože nevytrváme v té víře, protože nevytrváme v následování Krista, protože jsme ukázali svým jednáním, že vlastně nemáme hluboký kořen víry. Vidíme, že lidé mohou být pokřtěni, jako byl Šimon Kouzelník, zapojení do křesťanské práce, jako byl Démas, obdařeni charismatickými dary, dokonce kazatelé, uzdravovatelé nemocných, vymítači démonů, lidé, co mají privilegium patřit do vnitřních kruhů učedníků, jako byli Dáš, a přesto může jich srdce být daleko od toho, ke kterému se hlásí a kterému slouží. Takže když si to shrneme, v čem spočívá duchovní odpadlictví? Za A, týká se to lidí, kteří poznali pravdu, žili součástí křesťanské komunity, byli pokřtěni, poznali pravdu v plnosti, byli osvíceni. Pardon. A za druhé, týká se to těch, kteří odpadli, kompletně zavrhli Krista. To není nějaké selhání. To je kompletní obrácení se od Krista, opuštění všeho, co ho jsme znali a často se to taky pojí se zesměšňováním křesťanství. A je to stav, který trvá. Proto tito lidé nemůžou být domluveni k pokání. Poslední bod v krátkosti, co z toho vyplývá pro nás. Verše 7 až 8. Všimněme si, jak ten náš autor tuhle smutnou realitu, tohle varování ilustruje. Vždyť zem, která pije déšť, jenže na ní často přichází a plodí užitečnou bylinu těm, pro něž je také obdělávána, dostává od Boha požehnání. Když však nese trní a bodláky, je neužitečná a blízká prokletí. Jejím koncem je spálení. Tady vidíme, o co našemu autorovi jde. Tady nejde o spekulaci spasení, nespasení. Tady jde o to, jestli křesťanství v nás plodí dobré skutky. Ten cíl je velmi praktický. Chce nám náš autor ukázat, že tak jako v přírodě déšť a vláha přináší růst a plody ovoce, tak přirozeně každý znovu zrozený křesťan ponese duchovní ovoce. Protože pokud tomu tak není, ukazuje se, že jeho srdce je stále neznovu zrozené. Je jako udusaná tvrdá půda, kterou neobměkčí ani vytrvalé zavlažování Boží milostí. Bratři a sestry, opravdu, život v církvi má pro nás velkou váhu. Tam, dochází k zavlažování našich životů a s tím přichází taky zodpovědnost. Jestli to ponese dobré ovoce nebo ne. Víte, ale abychom neskončili úplně pesimisticky, ještě pojďme přečíst přece jenom jeden verš. Verš 9. Protože tady vidíme, jak náš autor přemýšlí o těch, kterým píše. On říká, co se však týká vás, milovaní. To bych chtěl říct i já vám. Co se však týká vás, milovaní, jsme přesvědčeni o lepších věcech. O tom, co náleží k záchraně, přestože vás takhle strašíme. Přestože takhle mluvíme. On jednoduše o nich předpokládá to lepší. To je daleko lepší, správnější, laskavější postoj v našem životě. Neměli bychom chodit a říkat si, tam ten určitě není pravý křesťan. Obzvláště pokud je to vyznávající křesťan, pokřtěný křesťan, ano, hřešící křesťan. Ne, měli bychom si říct, já věřím, bratře, že ty patříš, tvůj život, tvá duše patří záchraně, ne ke spálení. Ale dej si pozor. Dej si pozor. Ale já o tobě mám to nejlepší mínění. On ví a věří, protože on tom dál píše v celém tom listu, že jejich život, jejich skutky, jejich láska ke Kristu, k blížním, vytrvalost soužení a v pronásledování jasně ukazuje, že do této skupiny odpadlíků tito bratři a sestry nepatří. Tak bratři a sestry, každý z nás musíme v našem úsilí následování Krista bojovat s vlastní apatií, bojovat s naším hříchem. Nicméně pamatujme na to, že to není nakonec toho všeho o nás. Není to o tom, že jeden z nás je výkonnější, duchovně plodnější a druhý prostě má víc debky a tak má smůlu, protože s tím nic neudělá. V každém z nás působí Duch Svatý, pokud jsme Krista vyznali a opravdu jsme ho přijali a jeho slovo v nás hluboce zakořenilo. Ano, my máme makat na té naší zahrádce. My máme kypřit půdu, zasít obilí, vytrhat plevel, udělat všechno, co můžeme, aby Boží dílo v nás kvetlo. Ale nakonec z toho všeho, jestli nepřijde Boží déšť, jestli Pán Bůh nebude milostiv, tak nevzejde úroda našeho života. A proto se spolehni na Krista. Spolehni se na Boha opět dneska. Modli se k němu. Vyznej s apoštolem Pavlem, že jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal to dobré dílo, jej dovede až do dne Krista Ježíše. Bůh v tobě začal působit. A pokud se ho budeš držet, pokud na něj budeš spoléhat, on je ten, který tě bezpečně dovede až domů. Jsem říkal, jsem vás sliboval, že pokud vydržíte na závěr, tak vám řeknu o vlastní zkušenosti. Doufujeme ne, že s vlastním odpadnutím, ale s lidmi v mém okolí, kteří odpadli od víry. Víte, to je jeden z nejtěžších chvílí, jeden z nejtěžších momentů života církve. Kdy máte blízkého přítele, bratra nebo sestru, s kterým zakusíte duchovní obecenství. A potom se dozvíte, že Krista nechce, že ho zapřel a že ho dokonce zesměšňuje. V mém případě takový příběh nebo taková situace byla asi nejhorší, když jsem byl ještě na biblické škole v Maďarsku, kde jsme tam byli 2 roky. Je to asi před 13 lety. A pamatuju si, že jeden z našich učitelů měl studentskou bohoslužbu a v jednu chvíli se zastaví a říká, podívejte se kolem sebe. Rozhlédněte se kolem sebe. Někteří z vás, možná řekl mnozí z vás, za několik let nebudou chodit, nebudou žít s Kristem. A my jsme tehdy byli nadšení pro Krista. Jsme byli prostě namotivovaní. A úplně jste tam slyšel v té místnosti takový, cože, to ne, tamhleten, nebo tamhleten, to snad ne. To si nedokážu představit. Ale hádejte co? Po 13 letech mnoho z těchto bratří a sester dneska nežije s Pánem. A jeden z nich byl i můj tehdy nejlepší kamarád, s kterým jsem 2 roky evangelizoval na ulici Budapešti. 100krát jsem ho slyšel zvěstovat Krista. Jeho život se velmi radikálně změnil. On byl na drogách, potom už poznal Krista, jeho život se změnil, sice měl furt nějaké problémy, ale a jakoby fyzické a psychické a duchovní, ale zdálo se, že s tím bojuje. Odjeli jsme z biblické školy, šli jsme každý trochu vlastní cestou, ale on se vlastně nakonec přistěhoval i do Čech. Přestal chodit jednoho dne do sboru, po druhé tam nebyl, po třetí tam nebyl, po čtvrté tam nebyl, potom jsem ho neviděl ani na biblické. Tak jsem se začal ptát, co se děje, ptal jsem se jeho manželky. Mlžení, mlžení, mlžení. Až jednoho dne jsme se potkali a řekl mi, hele, ta evoluční teorie vysvětluje svět daleko lépe než křesťanství. Já tomu nevěřím. To je celý vyvrácený. Já jdu pryč. Já jdu po svém. Samozřejmě skončil v církevní kázni a opustil Krista. Časem se rozvedl. Duchovně zničil svoji manželku. A zesměšoval Krista. Jednou začal mi napsal, tak co, přivedeš mě zpátky? Mě tomu hodně deptalo, musím říct. Teďka si tady úplně nechci vylevat srdíčko, ale chci vám říct, že tohle je realita. Tohle je jedna z nejtěžších chvílí v životě církve a v našich životech. Tenhle kluk, nevím jestli bratr, jenom abych vám dopověděl ten příběh, po nějakých letech mi napsal a říká mi, hele, činil jsem pokání. Celý ten příběh o jeho pokání zněl trochu zvláštně. Dodnes nevím, jak to dopadlo. Popravdě. Už nejsme v kontaktu. Možná jo. Snad jo. Kéžby. Ale možná taky ne. To nevím. Co tím chci říct? Chci tím říct, že to je realita. Je to smutná realita. A ten jediný způsob, kterým se můžeme této realitě vyhnout, je Boží milost a naše úsilí. Neignorovat naši duchovní stagnaci. Ale napomínat se, jak říká náš autor, dokud se říká dnes, aby se v nás neobjevilo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. A proto se navzájem napomínejte každý den. Nebo jak říká apoštol Pavel, sami sebe zkoušejte. Jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Pomodlím se. Pane, tak vyznáváme, že jsme slabí lidé, hříšní lidé, nejsme si jisti sami v sobě, nejsme si jisti ani svojí sílou vytrvat a proto tě prosíme, Otče, slovy žalmisty, zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, vyzkoušej mě, zjisti, zase držím cesty škodlivé a naopak na cestu věčnosti mě veď. Pane Bože, prosím tě za tento sbor, za naše životy, aby bratři a sestry v tomhle společenství se drželi Krista, drželi toho, který má slova věčného života, aby jsi jim byl milostiv. O to tě prosíme. Ve jménu Pana Ježíše Krista. Amen.